Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! În anul 1990, abia ieșită dintr-un regim totalitar și cu via amintirea experimentului carceral, ziua de 6 martie devenea ziua gândirii arestate, o inițiativă a Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, la care a muncit cu multă râvnă Banu Rădulescu. De atunci a trecut ceva timp, însă ideea urmată de o intenție reparatorie morală pentru cei care și-au risipit tinerețea ori zilele prin pușcările regimului anterior, a avut șanse minime de realizare. Un muzeu al comunismului. Mai mult pentru generația care urma să trăiască în România, generația care urma să conducă România, generația care firesc ar fi reluat un ciclu democratic întrerupt cu o jumătate de secol în urmă. Cauzele și neîmplinirile acestui proiect și șansele ca el să fie totuși pus în practică, încercăm să le oferim cel puțin astăzi, într-o expunere, termenul de dezbatere fiind prea neîndestulător pentru spațiul acestei emisiuni. Invitat sunt domnul conferențiar dr. Radu Preda, director executiv al Institutului de Cercetare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, și domnul inginer Octav Gioja, subsecretar de stat și președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. Domnul Gioja a fost încarcerat în al doilea val de represiune, îl putem considera fără tăgadă un martor al acelor vremuri, iar în viața publică ne-a arătat că principiile sănătoase ne pot garanta o conduită la fel de sănătoasă. Domnul profesor Preda, fost ucenic al filosofului Petre Țuțea, recomandat și de o serioasă pregătire teologică și de o bună înțelegere a lumii în care trăim, se străduiește să ofere o reparație morală unei generații sacrificate. Bună seara, domnul inginer Gioja.
Bună seara.
Bună seara, domnule profesor Preda.
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Cine parcurge bibliografia dedicată represiunii regimului totalitar din România observă la un moment dat că se accentuează singularitatea experimentului comunist, că în ciuda apartenenței la blocul răsăritean în care domina unitatea de vederi și mai cu seamă implementarea noului sistem politic, la noi comunismul avea un alt tipar, sigur nu fundamental diferit, însă altfel. După jocul de domino din 1989, Polonia și Ungaria s-au dovedit mai hotărâte să ofere o reprezentare a fostului regim, poate și pentru că ocupația sovietică s-a întins pe o perioadă atât de lungă de timp. Cine a lansat la noi acest proiect și de ce nu avem astăzi o astfel de instituție morală, domnule profesor Preda?
Dorința societății civile și a societății românești în general a fost de la bun început de a avea câteva repere memoriale. Gândiți-vă că în primii ani, chiar în mandatul Dorian Caramitru, s-a discutat chiar foarte concret unde ar putea să se găzduiască în București un muzeu al comunismului. A fost la un moment dat chiar și ideea de a face din Casa Poporului un muzeu mondial al perioadei comuniste, în fiecare formă de comunism să aibă spațiu propriu. S-a renunțat această idee și, sigur, aceea au fost alte inițiative. Este inițiativa de la Sighet, a soților Blandiana și Rusan, iată domnul Rusan numai printre noi, și alte inițiative mai mici, pe aici, pe acolo, în diverse locuri din țară. De aminte, noi la institut încercăm să monitorizăm și să ajutăm pe cât putem aceste inițiative. Chiar mâine o să am o întâlnire cu un domnul avocat Postică de la Chișinău, care vine anume la București, pentru a discuta ce putem face din perspectiva noastră a institutului pentru un muzeu dedicat deportaților români, de o parte și de alta a Prutului, și să lăsăm generațiilor care vin măcar o imagine în mic a ceea ce a fost tragedia în mare. Așa, inițiative sunt, însă ele pe ansamblu n-au reușit să se concretizeze într-o strategie națională memorială.
Dar de ce credeți, domnule Preda, că nu s-a reușit acest obiectiv?
Sunt cel puțin două motive în care nu căutăm inovați, dacă vreți.
Nu, dar măcar cauzele.
În primul rând, să nu uităm că am avut de-a face cu o continuitate a elitelor politice, indiferent de partide, nota bene, care aveau cel puțin o parte, dacă nu chiar consistentă, din biografie, în perioada comunistă, cu toate lucrurile aferente, de la compromisuri până la chiar și colaborări, uneori am aflat de ele accidental, alteori asumate curajos chiar de persoana mea în cauză, cu fosta securitate. Este firesc, chiar și în procesul de deznazificare al Germaniei a fost nevoie de cel puțin două decenii până când o nouă generație să pună altfel problemele. Pe de altă parte, totuși, România, în mod evident, și asta nu spun ca o scuză, dar o spun ca o constatare obiectivă, a avut imediat după 90 și alte urgențe. Adică am avut totuși două proiecte de țară, unul mai important decât celălalt, aderarea la un spațiu de siguranță militară care e NATO și aderarea la un spațiu de prosperitate cât de cât, ca să zic așa, care este Uniunea Europeană. Dar aceste lucruri s-au făcut tocmai și pentru că generația care a trăit cumplitele decenii comuniste a înțeles că urgența momentului este asta.
Domnule Bjoza, ce părere aveți dumneavoastră în calitate de președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România despre ideea de a oferi o reparație măcar morală, așa cum v-ați referit în desele dumneavoastră lor de cuvânt sau în pozițiile pe care le-ați exprimat cu ajutorul presei sau în viața publică?
Este greu și trist pentru noi, pentru că ne stingem și cei mai mulți n-au apucat să vadă nici măcar monumentul aripi ridicat în memoria poate zecilor de mii de victime, dacă îi considerăm și pe cei de pe stânga Prutului. Sigur că ne-am fi dorit de îndată după 1990 un muzeu al crimelor comunismului și nu al comunismului, că nu ne-ar fi aranjat deloc să fim așezați lângă trofeele primite de Nicolae Ceaușescu sau Gheorghiu Dej. Sigur că n-am găsit înțelegerea cuvenită, nu s-au găsit categoric la Parlament. Acolo trebuiau luate hotărârile și apoi puse în aplicare de guvernul care ar fi fost la momentul potrivit. Dar nu s-a întâmplat așa, indiferent de culoarea politică. Anii au trecut, iar muzeul nu a luat ființă. Și mi-aș fi dorit acest lucru pentru că are mare importanță cum se va realiza. Avem mulți specialiști în acest domeniu, mai mult decât atât, sau, hai să nu spun că s-au școlit, dar s-au informat peste hotare la alții care au deja astfel de muzee sau memoriale și sunt în măsură să o facă. Dar e bine ca să mai fie măcar câțiva dintre noi care să mai spună aici parcă era un pic mai altfel de cum vedeți dumneavoastră cei care n-ați trecut pe acolo aceste probleme. Este trist că mi-au murit peste 95% din cei care mai trăiam în 90, ei nu mai sunt. Au rămas imortalizați în memorialul durerii.
Sau chiar în literatura penitenciară.
Literatura, cei care au reușit să scrie, scris peste 2000 de volume, ce este important, chiar cele mai multe poate lipsite de talent, dar ele au o valoare, orală, o valoare extraordinară. Sunt mărturii și mai mult decât atât aceste mărturii, toate aduc la același numitor comun, moartea prin tortură, prin bătăi, prin înfometare, prin munci silnice, prin lipsirea de minime condiții de igienă și asistență medicală.
Domnule Bjoja, considerați insurmontabile motivele care astăzi au determinat ca situația să nu fie complet, să spunem, rezolvată, să găsim niște soluții?
Este foarte greu, știți de ce?
Păi de ce?
De când sunt eu, au trecut 8 ani, sunt și 3 luni de când s-a stins Ticu Dumitrescu. Această problemă a unui muzeu, a finalizării lucrărilor la Monumentul Național. De fiecare dată când s-au schimbat guvernele sau garniturile în Parlament, de fiecare dată am luat-o de la zero. Și când să se demareze treaba, au plecat și aceia, au venit alții, iar am luat-o de la zero.
Sisifică,
și
da,
tot așa, încât nici astăzi pot spune că nu s-a concretizat mare lucru.
Domnule profesor Preda, domnul inginer Bjoja ne oferă o perspectivă din punctul domniei sale de vedere, muzeul cum ar trebui să arate? Să includă majoritar scene din viața acestor oameni? Adică să ne aplicăm mai mult către efectul destructiv, represiv al regimului prin închisori, lagăre de muncă, colonii? Sau să oferim perspectiva muzeului de a îngloba și aspectele vieții cotidiene în cei aproape 45 de ani?
A accentuat că viața cotidiană înseamnă a banaliza, de fapt, ceea ce în esență a fost comunismul. Să nu uităm, comunismul a fost un terorism de stat întins pe o durată de aproape jumătate de secol. Să constatăm foarte clar, de la bun început, că nu am avut două tipuri de comunism, vezi, doamne, cel stalinist pe vremea lui Dej și unul mai deschis, vezi, doamne, naționalist pe vremea lui Ceaușescu. Această...
Dar știți că aveți contestatari la ceea ce spuneți astăzi.
Având, dar e și dreptul meu de a avea o opinie, ori din punctul de vedere al crimelor comunismului, acest regim s-a instaurat prin crimă și a căzut prin crimă. Adică nu avem niciun fel de argument istoriografic serios care să pună în altă lumină perioada asta decât ca fiind una a domniei violenței. Gândiți-vă că după arestările, dar și după, mă rog, după amnistia din 64, noi avem zeci, sute, mii de deținuți politici care sunt camuflați în deținuți de drept comun, avem o complicitate a psihiatriei românești cu regimul și avem milioane de oameni care au fost vânduți sau au plecat pe cont propriu în străinătate. Să nu uităm, exilul este iarăși acea față nevăzută a lunii, care fără de care, fără munca exilului, nu s-ar fi atras atenția la nivel planetar asupra abuzurilor îndreptate asupra românilor de către propriul regim. Deci, din punctul de vedere, lucrurile sunt mult mai nuanțate și însumate, ele nu fac decât să reconfirme pentru a nu știu câta oară natura ilegitimă și criminală acestei perioade.
Spuneți-mi, domnule profesor Preda, aceste ipostaze vor intra în sfera dumneavoastră sau, mă rog, în atenția celor care construiesc muzeul?
Păi, evident, pentru că, să nu uităm, plecăm totuși de la ceea ce nu mai poate fi negociat. Ori crima nu poate fi negociată. Noi avem zeci, sute de cazuri de victime pe care noi înșine, ca institut, le-am deshumat. Avem o bancă de date pentru testele ADN, tocmai pentru ca să nu există niciun dubiu în legătură cu identitatea victimelor, adică plecăm de la aceasta, pentru că dacă plecăm de la viața cotidiană și să arătăm că s-au construit blocuri, baraje și fabrici, pierdem pariul istoric. Hana are o formulă genială care ne ajută enorm ca să înțelegem foarte bine ce înseamnă această tentație de a vedea banalitatea răului. Există și aspecte banale ale unei dictaturi. Și în Coreea de Nord, astăzi, în momentul în care noi vorbim, sunt oameni care se îndrăgostesc, înfloresc poate cireșii, sunt momente de firesc. Însă, pe ansamblu, aceste momente de firesc nu legitimează dictatura și crimele care se întâmplă acolo. Deci, din acest punct de vedere, să fim înțeleși, un muzeu al crimelor comunismului pleacă de la evidența nenegociabilă. Ori crima trebuie să fie, din punctul de vedere, un adevăr, pentru că să recunoaștem ca atare și să nu încercăm să găsim tot felul de scuze.
Bun, domnule profesor Preda, dar mesajul pentru un ascultător obișnuit, comun, care nu este foarte interesat sau nu are acces la contextul intelectual pe care îl oferiți dumneavoastră acum acestui descrieri.
Bun, e foarte important cine ne ascultă și care mai înseamnă dacă e tânăr născut pe 90 să înțeleagă că pentru libertatea lui de a fi de altă opinie, pentru libertatea lui de a circula, pentru libertatea lui de a fi un consumator critic sau necritic al diverselor bunuri, cineva înainte a plătit un preț enorm. De altminte, o spun de atâtea ori și o spun și cu această ocazie. Scopul unui astfel de muzeu nu este să hrănească anticomunismul în sensul de a forma anticomuniști feroce, ci de a forma oameni foarte important ca acest muzeu să fie o școală pentru libertate, văzând ce oror se petrec în absența acesteia.
Domnule Broja, spuneți-mi, geografic muzeul ar trebui să fie în București sau în altă parte a țării?
În mod normal, în capitală ar trebui să existe un astfel de muzeu.
E mai potrivit în afara orașului, în afara capitalei?
Nu, muzeul cred că ar fi bine să fie în capitală, iar în afara capitalei să fie ca punct vizitabil Fortul 13 de la Jilava, pe care eu o consider cea mai cumplită temniță din lumea comunistă europeană.
Știți că avem un Pitești care nu mai poate fi recuperat, e Râmnicul Sărat, un proiect chiar al institutului, e Sighetul, da?
Știu, am fost la Râmnicul Sărat aproape în fiecare an. De când s-a preluat acea incintă, nici măcar acoperișul nu s-a putut repara.
Noi acum am depus toate actele pentru două lucruri. Odată, bine, până să vin eu la institut, într-adevăr, nu s-a făcut nimic pentru Râmnic. Din fericire, am încheiat tot ce însemnau actele notariale, astfel încât să știm foarte clar cine pe ce este proprietar. Acum suntem în situația în care avem un proiect complet pe care l-am depus la autorități pe finanțare și avem și un dosar mai subțire pentru a ni se da avizul să facem niște intervenții de urgență, pentru că, într-adevăr, nu mai putem spera ca clădirea aceasta să reziste și încă o iarnă. Ori până să se ajungă să se înceapă șantierul mare de restaurare și mai cu seamă de construcție în subteran a unui centru de documentare, poate să treacă un an, poate chiar și doi. Și de aceea ne-am asumat acest lucru. Am interzis practic accesul la Râmnicul Sărat pentru că nu ne mai putem juca cu viețile oamenilor. Chiar dacă unii vor să intre pe cont propriu, nu putem să facem acest lucru și vă rog pe această care să aibă înțelegere, cad bucăți mari din tencuială, din zid. Deci nu putem să ne asumăm acest risc, însă, paralel, încercăm să facem ceva. chiar azi am discutat și la primăria de la Râmnic, dar și cu cineva din Portul Constanța, vrem să aducem un container în mijlocul orașului, unde să facem un centru de informare despre acest proiect de reabilitare și de construcția centrului de documentare, tocmai ca și râmnicenii, dar și vizitatorii să înțeleagă care este miza acestui sit istoric extraordinar.
Domnule profesor Preda, revenind la Muzeul Comunismului, aveți un proiect bine definit? Este gata? Îl puteți pune în dezbatere publică, să-i spunem, dacă doriți asta? Sau, și ne-ar interesa foarte mult să știm dacă sunt bani pentru așa ceva?
Proiectul în sine este deja deschis publicului de peste jumătate de an. Noi am făcut o expoziție întâi la Ateneu și pe aceea am mutat-o la Biblioteca Națională. Pe această cale invit pe toți cei care sunt în București sau sunt în trecere să treacă pe la Biblioteca Națională, pentru că acolo este o expoziție întinsă pe toată aripa dinspre Dâmbovița a Bibliotecii Naționale, o expoziție cu un titlu simplu, Comunismul în România, unde am încercat să punctăm în peste 100 de panouri tot ceea ce este mai important și mai relevant din istoria ultimei jumătăți de secol totalizat. Asta este efectul sau rezultatul schimbării fundamentale de strategie pe care am realizat-o anul trecut, adică am plecat de la ideea că să așteptăm să vină o clădire și pe aceea să o amenajăm. Ori această așteptare a fost practic neonorată și atunci am zis nu, ne ocupăm de miezul unui viitor muzeu realizând această expoziție pe care de-a fiind am realizat-o cu ajutorul Fundației Adenauer de la Berlin. Ori, acolo practic privitorul are în fața sa prima abordare istoriografică și grafică, coerentă și adusă la zi din punct de vedere al tehnicilor muzeografice, a ceea ce înseamnă perioada comunistă. Sigur, într-un muzeu permanent, acolo se pot adăuga elemente mediatice, adică plasme, se pot adăuga obiecte.
Deci, înțeleg, domnule profesor Preda, că nu este o abordare barocă, clasică, ci una chiar modernă.
Nu, chiar invit, repet, pe această cale, pe cine vrea să meargă, să vadă de ce, pentru că am mers foarte pe o grafică foarte curajoasă, am simplificat enorm apropo de baroc, este un purism al liniei, se merge doar pe alb, negru și roșu, se merge pe cifre, deci ca să depășim nivelul emoțional care poate fi ușor manipulat, am mers pe cifre, câți deținuți, câți împușcați, câți lucrători ai securității, câți consilieri sovietici, câți sărani arestați pentru că n-au vrut să fie în colectiv și așa mai departe.
Mărturii documentate.
Peste tot am precizat că acestea sunt mărturii documentate pe baza ceea ce am avut la îndemână, de pildă numărul victimelor, nici pe departe nu este cel pe care noi îl avem acolo, pentru că știm foarte bine că au existat alte tipuri de victime. Avem acum în cercetare la institut, de pildă, biografia celor care au fost afectați prin detenția unor membri ai familiilor lor. Adică nu doar cei care au stat în pușcărie au fost victime directe, ci și familiile lor. Adică acest tip de victime tăcute este un capitol foarte important, pentru că arată că suferința a fost pe mai multe planuri.
Am observat, domnule profesor Preda, că ați susținut niște dezbateri publice și în țară, dar și în București, unde ați încurajat totuși decidenții, dar și cei care au fost la dumneavoastră să vă asculte, să grăbiți într-un fel apariția Muzeului Comunismului. Insist un pic și vă întreb totuși, e vorba de o cheltuială. Poate că muzeul acesta s-ar întinde pe, să zicem, un magazin universal. Nu, mare.
Dacă vrei să distrugi un proiect, îți spui că este prea mare. Bun. Și costă prea mult. Muzeul al Crimelor Comunismului...
Ieftin nu e neapărat și bun câteodată.
E adevărat și asta, dar nici să trecem în extrema cealaltă, că e prea scump și de aceea nu ne permitem. Eu cred așa, că în momentul în care noi ne-am permis niște prețuri enorme să reabilităm Arcul de Triunf, să facem tot felul de alte lucrări, vezi, Doamne, în întâmpinarea centenarului, un astfel de muzeu n-ar costa cu mult peste media unor astfel de cheltuieli, în condițiile în care ar fi prima dată în ultimii 30 de ani, aproape 30 de ani, când statul român ar plăti ceva legat de cultura memorială privitoare la trecutul comunist.
E bine să o facem cu banii noștri și nu cu banii împrumutați sau bani de la străini, care ar fi destul de rușinos.
Nu exclud, pentru că istoria comunismului românesc este partea unei istorii europene și mondiale. Deci nu e neapărat proveniența banilor ar fi o problemă aici. Dar, într-adevăr, ar fi un gest de demnitate dacă cel puțin majoritatea acestor bani ar fi de la români. Eu nu vă ascund faptul că mă gândesc din ce în ce mai serios, v-am să dau legătura și cu cei de la guvern pe tema asta, să facem o subscripție ca lume, adică la nivelul național și internațional, în care să adunăm o bună parte din bani din donațiile unora și altora, inclusiv instituții străine. Nu mă deranjează.
Da, spuneți-mi, domnule profesor Preda, dacă vorbim de Muzeul Comunismului, în cât timp vom putea păși în el?
În momentul în care ai o clădire care este reabilitată și nu plouă în ea, ai un spațiu care poate fi modelat, sau în condițiile în care eventual ai putea ca și construi, eu cred că într-un interval de maxim 2 ani, adică să ne prindă final de centenar cu acest muzeu, și nu doar centenarul mă interesează neapărat direct, cât faptul că un an după centenar, în 2019, vom marca 30 de ani de la căderea comunismului în România. Deci eu cred că, într-un orizont de timp realist, în 2019 ar trebui, în toamna acelui an, să fim capabili să deschidem un astfel de muzeu, chiar dacă ar fi construit de la zero și chiar dacă ar fi să fie într-o clădire deja existentă.
Domnule inginer Bjorza, cei născuți după 1990 au fost scutiți natural de traiul într-o societate totalitară, în consecință n-ar avea de ce să reclame existența unei astfel de instituții, dovedind deseori că altele sunt intențiile lor: să părăsească patria în care s-au născut, să minimalizeze experiența predecesorilor, să convertească valorile morale în valori materiale și chiar să uite de rădăcinile lor. Este de fapt multă tristețe și dezbinare în același timp în sufletele lor. Îi va ajuta apariția Muzeului Comunismului să dea și un alt sens vieților?
Sunt convins că da. În urmă cu 60-70 de ani existau 4-5 noțiuni pentru care tinerii și nu numai...
Vorbiți de tinerița dumneavoastră.
Exact. Existau acele 4-5 noțiuni pentru care ți-ai fi dat și viața. Noțiunea de neam, de patrie, de tricolor, de credință strămoșească. Aceste noțiuni astăzi nu mai înseamnă nimic. Tinerii de-abia așteaptă să termine liceul, unii spun că nici nu mai au nevoie de studii superioare. Mai mult decât atât, sunt situații și nu puține când învățământul s-a banalizat. Este trist. Când cineva se mai recomandă astăzi și îmi spune că e și doctor Tresar, am devenit un subiectiv fără voia mea. Văd un jeep, văd un hoț. Văd o casă mai nu știu cum, văd un hoț. Unul îmi spune doctor, inginer, nu știu cum, văd pe unul care și-a cumpărat doctoratul. Niște lucruri care s-au banalizat. A fi doctor în științe, în orice domeniu la urma urmei, înseamnă o muncă serioasă. De cercetare, publicații în reviste de specialitate, cărți recunoscute nu numai în plan intern, ci și internațional. Astăzi trăim, mi-e teamă, ceva asemeni acelor vremi de după război, o criză morală fără precedent, o inversare brutală și acum a valorilor, mai ales morale. Ori fără morală nu se poate realiza nimic, așa îmi amintesc că îmi spunea unul în temniță. Poți să fii oricât de bine pregătit, băiatule, zice. Fără morală, atât în familie și cu atât mai mult în țară, nu se va realiza nimic. Mult adevăr în spusele aceluia. Tinerii de astăzi este bine să cunoască acele lucruri. Ei nu au de unde să știe. Astăzi, în funcții cheie, sunt copiii și nepoții criminalilor care ne-au trimis la moarte. O însemnată parte dintre cei care fac astăzi politica sau chiar legi în țara aceasta. Nu mai vorbesc la începutul anilor 90, că dacă îți aruncai o privire peste Parlamentul României, constatai că nu ai de-a face decât cu o mai mică, mare adunare națională. Se regăseau toți cei dinainte. Eu am ținut în jur de 150-60 de conferințe, însumând imediat mă apropii de cifra de 10.000 de elevi de clasele 10-11-12, studenți și profesori de istorie planificați, cărora le-am ținut conferințe de minim 2 ore cu documente, fotografii.
A meritat?
A meritat, pentru că dacă cineva m-a lăsat sănătos și sunt unul din puținii care în doar 4 ani din 15 ani condamnare am trecut prin 14 securități, închisori și lagăre de exterminare.
Înseamnă că ar merita
trebuie
și...
să restitui și eu ceva dacă cineva m-a lăsat sănătos, și să o fac cu curaj și fără modestie, cu competență.
Ar merita în acest caz și existența unui muzeu al comunismului.
Categoric. Și mi-era frică că va veni ziua în care un tânăr îmi va pune vreo întrebare. Bine, bine, după toate cele ce mi-ați spus, ce ne recomandați nouă tinerilor de astăzi?
Chiar așa, ce le recomandați?
Să-și iubească cele 4-5 noțiuni așa cum am făcut-o noi în urmă cu 60-70 de ani, și atunci nu-și vor părăsi țara cu atâta ușurință. Dar constat cu tristețe că nu ne cunoaștem nici tricolorul României. Fără așa ceva, să nu ne așteptăm la lucruri mari.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorica, Muzeul Comunismului, între vorbe și fapte. Invitați domnul conferențiar dr. Radu Preda, director executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, și domnul inginer Octav Bioja, subsecretar de stat și președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. Domnule profesor Preda, domnule inginer Bioja, vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.